subaxu wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 17-ka bisha Sebtembar ee sannadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada gaagaaban ee 19 iyo weliba 26-ka ama 16-kan idhaahda mitirban. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala iyo bogayga v o a somali.com oo guud ahaanba aad nagala socotaan dunida dacaladeeda. Idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Itoobiya oo lagu arkay xanuunka jadeecada iyo weliba dowlad deegaanka Soomaalida oo bilowday olole lagu talaalayo in ka badan 275,000 oo qof oo ku kala nool ilaa iyo 11 degmo. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Washington d c iyo weliba deegaanada ku hareereysan. sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Canada oo dood badan ay ka dhalisay in dadweynaha la fasaxo maalinta la aasayo boqoradii dalka Ingiriiska ee dhowaan geeriyootay. qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacaddana saaka iyo caalamka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa maxkamadda racfaanka jimcihii weydiisatay inay qaado xayiraada ay haweeney garsoore ay saartay inay eegaan qaybo ka mid a dokumentiyo sir oo FBI-du ay markii ay galeen ka soo qaadeen bishii hore guriga uu gobolka Florida ku leeyahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waaxda ayaa u sheegtay maxkamadda racfaanka oo ku taalla Atlanta inay xayiraadaasi ay garsooruhu saartay ay saamaysay islamarkaana ay xanibaada ku noqotay dadaalkii xukuumaddu ay ku ilaalinaysay ammaanka qaranka iyo weliba in ay sida oo kale faragelin ku tahay baaritaankooga ay ku wadaan macluumaadka sirta ah ee ay maaralaaga ka soo qaadeen. waxaana ay sheegeen in xayiraadaasi ay u baahan tahay in loo qaado si deg deg a si ay shaqadu dib ugu bilaabanto. garsoore Eliana Cannon ayaa bishan horaanteedii ee ku amartay waaxdu inay joojiso adeegsiga kaydka ilaa iyo inta amar dambe maxkamad ka soo baxayo amaba ilaa iyo inta laga dhammaystirayo warbixinta garsoore madax bannaan oo baaritaankiisa si gaara u sameeya islamarkaana ku sameeya dokumentiyada sida oo kalena caddeeya wax kasta oo lagu daboolay sheegashada dhowrsoonaanta sharcigu sameeyey. boqolaal ka tirsan kooxda jihaadiyiinta ee Boko Haram ayaa u baxsaday kaynta ku taalla waqooyi bari dalka Nigeria iyagoo ka baxsanaya duqayn dhinaca cirka olola beegsanaya islamarkaana ay milatarigu ku duqaynayaan iyo weliba fatahaado ka dhashay roobab halkaasi ka daayay iyagoo meel ay ku gabadaan ka raadsanaya dhinaca harada Jaad ee Niger sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. waqooyi bari dalka Nigeria ayaa waajahaya 13 kooxood oo jihaadiyiin hubaysan kuwaas oo dilay in ka badan 40,000 oo qof islamarkaana ku qasbay in ka badan 2,000,000 oo qof inay guryahooda iskaga cararaan. xasaradan ayaa sidoo kale u talowday dalalka jaar kale ah Nigeria ee Niger, Chad iyo weliba Cameroon iyadoo halkaasina kooxahan jihaadiyiinta ay ku leeyihiin xeryo gobolka harada Jaad ee isku xidha 4 dal. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka soo gaaraysa Washington d c. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba wafdi uu hogaaminayo oo maalmahanba shaqo ku joogay waddankan Mareykanka ayaa kulan la yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Washington DC iyo waliba gobollada ku hareereysan. Haddaba goobta kulankaasi ka dhacay islamarkaana madaxweynuhu jaaliyadda reer Soomaaliya kula kulmay waxaa ku sugan islamarkaana haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. In ugu horeynba Colaad, haddaad imaqlayso, in bal marka hore waxaad si guud faahfaahin nooga siisaa kulankaasi sida u dhacay iyo waliba cidda ka soo qayb gashay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Munaasabaddu waxay ahayd munaasabad weyn oo maalmahan oo dhan ay qabanqaabinayeen bulshada ku dhaqan magaalada Washington iyo hareeraheeda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa xafladda ku wehliyey saraakiil ka tirsan madaxtooyada iyo golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre, wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal hore, iyo safiirka safaaradda Soomaaliya ee Washington mudane Cali Shariif. Waxay ahayd xaflad soo dhoweyn iyo isugu jirtay jaaliyadda Soomaalida ee Washington iyo gobollada ku xeeran iyo xitaa Soomaali kale oo ka timid waqooyiga Amerika ilaa Canada ilaa iyo gobolka Minnesota iyo meelo kale oo madaxweynaha ka doonayay inuu uga warbixiyo oo ay askiisa ka dhageystaan ama ka maqlaan xaaladda dalka uu marayo. Khudbad ayuuna u jeediyey Cabdixakiino.
Waan gartay Maxamed, marka khudbadaasi madaxweynuhu ka jeediyey kulankan islamarkaanu dadweynaha kula hadlay, in nuxur ahaan maxay tilmaamaysay amaba maxaynu ka sheegi karaynaa khudbada madaxweynuhu tilmaamay ama uu ka hadlay?
Cabdixakiin, khudbadu aad bay u dheereyd. Sidaa jaaliyaddu uga codsatay madaxweynaha inuu ka warbixiyo dalka, ayuu ka hadlay xaaladihii dalka uu soo maray, xaaladda hadda uu ku sugan yahay. laakiin saddex qodob baa ugu muhiimsanayd oo madaxweynaha uu aada ugu carabka ugu adkeynayay. Midka koowaad wuxuu ahaa la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaa xusay in la galay weji cusub, istaraatiijiyad cusub lagula dagaalamayo Al-Shabaab, dhinaca wadaniyadda iyo weliba dhinaca caqiidada lagala dagaalamayo. Waxaa kaloo uu carabka ku dhuftay in dagaal xoogan iyo abaabul looga qaadayo sida uu hadalka u dhigay jubbooyinka ama gobollada jubbooyinka, oo uu sheegay in gobol dhan oo jubbada dhexa ay Shabaab weli gacanta ku hayaan, taana aanay aqbali karin dowladdiisa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa sababta booqashadiisa Maraykanka u yimid. Waxa uu sheegay inay sarkeen saraakiil ka socotay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, aqalka cad, iyo weliba hay-ado kale oo gaara. Waxaana uu sheegay in dhammaantood ay u muujiyeen Soomaaliya inay garab taagan yihiin, waana uu ka mahadceliyey madaxweynaha. marka qodobka saddexaad ayaa aad xiiso badnaa Cabdixakiino. Qodobka saddexaad madaxweynaha wuxuu kaga hadlay arrinta Somaliland iyo midnimada. Waxa uu sheegay in Somaliland iyo dowladdiisu ay wada qabsan karaan wax kasta oo maaragtay horumar iyo dhaqaale, sidoo hadalka u dhigay. Laakiin buu yidhi aanu marnaba ogolaanayn oo uu ku celceliyey in Soomaaliya la kala qeybiyo ama goonisotaagga Somaliland inuu kasoo horjeedo. Marka hadalka ayaa ugu weynaa, waxa uu sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya kama dambaysta ujeedkiisu iyo hadafkiisu yahay inay dalkii midaysnaa ee Soomaaliya noqdaan. Laakiin buu yidhi si kasta ay qaadan karto.
Waan gartay Maxamed. Haddaan ku weydiiyo ugu dambeyn, kulamadaas uu yeeshay marka laga yimaado bangiga adduunka amaan idhaahdo hay-adda lacagta adduunka iyo weliba aqalka cadiya, intaa uu sheegay in kulan kaloo muhiimaha jiray oo wasaaradda gaashaandhigga ama wasiirka gaashaandhigga uu kula yeeshay waddanka Maraykanka, wax gaara oo kulamada uu ka sheegay hadday noqoto ka wasaarka gaashaandhigga ama ka aqalka cad qodobo la taaban karo oo ay ka wada hadleen dowladda Maraykanka?
Cabdixakiino, qodobadaasi wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo aqalka cad intuba way ka hadleen. oo waxa uu madaxweynaha, inkastoo aanu si toosa midnimada ugu taabanin, waxay ahay wax banaanka yaalo oo ay hay-adahaasi hore u baahiyeen. Waxayna sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ay kala shaqeynayaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Laakiin madaxweynaha wuxuu carabka ku dhuftay mar uu ka hadlayay ujeedada u yimid Maraykanka. Waxa uu yidhi waxaan ku hadlay buu yidhi momentum, isagoo isticmaalaya kelimada momentum oo macnaheedu waqti ku munaasabo oo arrin muhiima ay jirto oo u baahan in waqtiga aan la dayicin oo laga faa'iidaysto. Isagoo tilmaamay in dad shacab ay bilaabeen inay la dagaalamaan Al-Shabaab, iyagana ay doonayaan inay adduunka la kaashadaan si dagaalkaasi loo sii wado oo Al-Shabaab waddanka looga saaro. Waxaa kaloo sheegay in dhaqaale ahaan ay doonayaan in Al-Shabaab laga curyaamiyo, canshuurta ay dadka ka qaadaan iyo xukunada ay ku soo rogaan. Marka si kale ayuu hadalka u dhigay, wuxuu yidhi waxaan halkan u nimid in aan arrinta dagaalka Al-Shabaab kaalmo u helno, Maraykankana diyaar ayuu nuu yahay madaxweynaha.
Waan gartay, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaalkaasan. Wuxuu ahaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ka qayb gelaya amaba ku sugnaa goobta uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kula kulmayey jaaliyadda soomaaliya ee ku sugan waddankan maraykanka, gaar ahaan washington d c iyo weli gobollada ku hareeraysan. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda saakiya caalamka idin ka soo gaadhaysa washington. wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dalkaasi dhowaan lagu arkay kiisas badan oo ah xanuunka jadeecada. haddaba dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaadu haatan daah furtay ololaha tallaalka ka hortaga iyo weliba xakamaynta cudurka jadeecada, taasoo mas-uuliyiinta deegaanku ay sheegeen in cudurka jadeecada laga tallaali doono ilaa iyo 257 kun qof, kuwaasoo ku kala nool ilaa iyo 11 degmo. warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
macadka caafimaadka dalka Ethiopia ayaa sheegay in cudurka jadeecada lagu arkay 5 deegaan oo ka mid a dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo markaasi cudurkan jadeecada uu haleelay tiro dhan 7,000 oo qof, iyadoo 74 ka mid a dadkaasi ay u geeriyoodeen xanuunka jadeecada. deegaanka Soomaalidana waxa uu cudurkani saameeyey dad tiradoodu ay gaadhayso 2,400 oo qof, halka 10 ka mid a ay u nafwaayeen xanuunka. macadka ayaa sheegay in arrimahan ay door ka qaateen inuu cudurka sii faafo abaarta jirta iyo in caruurta ay u baahan tahay in la gaarsiiyo daryeel iyo tallaalba. haddaba waxaa lagu qabtay dowlad deegaanka Soomaalida xafladda daahfurka tallaalka ka hortaga iyo xakamaynta cudurka jadeecada, taasoo ka qabsoontay gobolka faafan, gaar ahaan degmada Shabeelley. waxaana ka soo qaybgalay xafladdani mas-uuliinta xafiiska caafimaadka deegaanka, kuwa macadka caafimaadka dalka Ethiopia, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr Muuse Axmed, wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay xafladdii daahfurka, ayaa sheegay in cudurka jadeecada uu yahay cudur halisa, kaasoo ilmaha u keeni kara dhimasho haddii aan tallaal la siinin.
xanuunka jadeecadu dhibta uu leeyahay marka tallaalka qofku uu qaado ilmaha la siin waayo waa laga wada dhareegsan yahay. waa xanuun badanka ku dhaca caruurta. haddii la heli lahaa ama ilmaha la siin lahaa dawadii loogu talagalay waqtigii uu qaadan lahaa, kabax baa la yeeshaayo in badan waa doortay waa lala tacaali karaa. hadda ka hor mar baa la siin jiray caruurta markay gaaraan da'da 9-9 bilood markay gaaraan, hadda laakiin dhoos labaad baa loogu daraa laga soo bilaabo 2011. xilliyada aan ku sugannahay waqtigu markay abaari iyo abaari kasoo bax lagu jiro, cimiladu maadaama isbedelayso xanuuno badan oo madarta abaarta ay keentaa jira, xanuunadaasi cimilada darteed inay aada u faafaan way dhici kartaa. marka baraarug iyo ka hortag iyo maadaartay waxa u baahan tahay in dadku maadaartay ka foojignaadaan oo maadaartay indhaha la kala hayo. 11 degmo oo deegaankeenna ah ayaa laga bilaabi doonaa in tallaalkaas loo fidiyo caruurta ay da'du ka yartahay 10 sano, si looga hortagi lahaa inay ku dhacdo xanuunka jadeecadu. marka bulshada waxaan faraynaa sidii sheekhu inoo sheegay, markay fursaddu imato ay gurigaaga weliba kuugu imato iyadoo waxba maaragtay lacagna aan kaaga baahnayn, adeega lagu fidinayo sida loogu talagalay in looga faa'iidaysto ayaa qurux badan.
dhanka kale, qaar ka mid ah hooyooyinkii caruurta loo tallaalay ayaa ka warbixinaya faa'iidada uu leeyahay tallaalkani caruurta.
faa'iido wuxuu leeyahay ilmaha la tallaalo iyo ilmahan la tallaalin isku si uma dhaco xanuunku. ilmaha la tallaalaa safmar bay u noqotaa, tallaalku aad buu u fiican yahay. faa'iidooyin wuxuu leeyahay aad u fiican tallaalka, waan ku faraxsannahay. waxa weeyaan faa'iidooyin aad u leeyahay. ilmaha haddaan la tallaalin xanuunku wuu ridanayaa, wuxuu noqonayaa daciif buu noqonayaa. ilmaha saddexda jeer tallaalka loo qaado waxa weeyaan wuxuu leeyahay fitamiin buu leeyahay, wuu fiican yahay. ilmaha aan loo qaadinna safka yaree ku dhaca bestii buu ku noqonayaa.
marka maanta ilmeygii aan keenay tallaalkii waa tallaalkii fiican waa, laakiin iyaga wax tallaalkii haddaa nagu soo celisan caruurta ilmaha ku fiican tahay. caruurta dee haddaa la keen waayeen haddee xanuun baa ugu soo dhici, janacay waxaana iga socdaa. laakiin janacadan inta waxaan ku tallaalkan haddaan hor baxanana way noo fiican tahay.
isku soo duubo tallaalka ka hortaga jadeecada ayaa waxaa loogu talagalay in la siiyo caruur ay da'doodu ka hooseyso 10 sano ilaa iyo 6 bilood, waxauna socon doonaa muddo 4 maalmood ah. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
ay toddobaadyadii u dambeeyey gaadhayeen xeryaha qaxoontiga ee dhadhaaba qaxoonti cusub oo kasoo barakacay abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya ayaa waxaa halkaasi booqasho ku tegay ee wafdi ka socda midooda Yurub, kuwaasoo la kulmay qaxoontiga cusub si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo weliba guud ahaan qaxoontiga kale ku nool xeryahaasi. Wariyahayaga Axmed Nuur Cabdilaahi iyagool ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray xeryahaasi qaxoontiga ee dhadhaab.
Wafdi ka socda midooda Yurub ayaa booqasho ku imaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo u kuurgalayay xaaladaha nololeed ee qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Goobaha ay booqdeen wafdigan ka socda midooda Yurub waxaa ka mid a goobaha ay ka degan yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Qaxootigii dhowaa yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ka soo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya, xaalada adagoo dhanka noloshana ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Sidoo kale wafuudan ayaa waxay booqdeen goobaha ay dadka qaxootiga biyo ka cabaan xilli muddooyinkii ugu dambeysay ee biyola'aan ka jirtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Wafuudan ayaa waxay su'aalo weydiiyeen qaxootiyadii dhowaa yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo weydiiyey xaaladihii uga soo barakaceen Soomaaliya, isla markaana ay uga warrameen sidoo kaleetana ay u sheegeen dhibaatooyinka ku haysta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Wafuudan ayaa booqashadaasi qaybaha kala duwan ee xerooyinkan qaxootiga kadib waxay kulan la qaateen guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdulaahi Cusmaan Aadan oo ka mid a guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kana mid ahaa guddigii la kulmay wafdigan ka socda midooda Yurub ee v a wuxuu uga warramay waxyaabihii ay kala hadleen wafdigan ka socda midooda Yurub.
Waxaa noo yimid wafdi ka yimid beesha caalamka, gaar ahaan midooda Yurub, deeqbixiyayaasha loo yaqaano ECO waxay u kuurgalayeen xaaladaha qaxootiyada sida dadka cusub bay u tageen oo ay soo booqdeen, oo dadkan cusub ee aad ugu tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed ayay soo booqdeen. Waxa kale oo ma aragtaay ay dabagal ku hayeen dad yar oo ay bishii walba siinayeen 6,821 shilin oo lacagta Kenya ana waraysiyay la yeesheen oo qaabka ay lacagta u soo gaadho. Marka wafdigaasi waan kulannay, wixii baahiyaha kaamka ka jirana waan u sheegnay, gaar ahaan anigu waan la kulmay. Waxalaaliya wixii baahi ahee marka aan ma aragtaay ogaa aan xog ogaa loo ahaa amaba noogu daraa sida dadka cusub baahiyaha dadkii hore daawola'aanta biyo xumada wixii oo dhan waan u wada sheegnay, gaar ahaan biyahan ma aragtaay dadkan cusub meelaha ay degan yihiin iyo sectionkan f waan u sheegnay, iyo qaybahan kale ee ma aragtaay b intaba waan u sheegnay. Xaaladdu siday tahay baan ugu waraamnay, wax walbana way naga dhagaysteen, waana ka soo jawaabaynaa bay dhahan insha allahu tacaala.
Cabdullaahi, maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, waxaad sheegtay inaad la kulanteen wafdigaasi ka socda midooda Yurub inay booqdeen goobahaasi aad sheegtay sida qaxootiyada cusub, waxyaabaha marka inta badan aad culayska aad saarteen inaad kala hadasheen maxaa ka mid?
Waxaan kala hadalay dadkan cusub ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo. Waxaan kala hadalay ma aragtay meelaha ay degan yihiin dadkaas ee ay isku urursanayaan oo aan biyo lahayn, sidoo kale daawo xumada haysata. Waxaa jira dad xanuunna kala duwan qaba, aan raashin helin, hoy aan lahayn, waxba aan lahayn, ayagana waan u sheegnay. Waxay noo sheegeen inay UNHCR arrinta kala xaajoon doonaan oo ay ku cadaadin doonaan, marka wixii soo kordhana waan idin soo sheegaynaa bay dhahan.
Arrimaha biyaha marka ma kala hadasheen? Haddaad kala hadasheen, si maxay ku jawaabeen?
Waan kala hadalay arrimaha biyaha. Labada sectiona hadda u daranna waa B iyo F, oo biyuhu ay ku yar yihiin. Waana u sheegnay, iyagana way tageen, F bay tageen, oo F oo ah meelaha ay ma aragtaay dadkan cusub ay isku urursanayaan u badan bay tageen, wayna soo indhaindheeyeen. Ayaguna afkooday ugu sheegeen dadkii cusbaa ee meelaha deganaa, duruufaha haystee qallafsanna way soo arkeen.
Booqashada wafdigan ayaa waxay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay soo gaarayeen qaxooti tiro badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi, Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waatana Canada. Tani maalintii ay geeriyootay boqoradii dalka Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa dalka Canada waxaa hadalhaynta ugu badani ay noqotay in maalinta boqoradda la aasay ee Isniinta soo socota in laga dhigo maalin fasax guud iyo weliba in kale. doodan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Kanada oo ay weheliyaan ra-iisul wasaarayaal hore iyo weliba xubno magac kula dalka Kanada ay ka qayb galayaan aaska boqoradda oo ka dhici doona magaalada London. Dalka Kanada ayaa ka mid ah dalalka ay boqoradda ka ahayd boqoraddaasi geeriyootee dalka Britain. Haddaba wariyahayaga dalka Kanada nooga soo warramay Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixin arrintaasi uu ku eegaya nooga soo diray magaalada Toronto.
inkastoo Kanada aad looga xusayo islamarkaana ay ka socoto baroordiiq ku aadan geerida boqoradda, haddana dhimashadeeda ayaa keentay arrimo badan oo ay hadal hayaan dadka Kanadiyanka ah. ganacsatada iyo waalidiinta qaar ayaa tilmaamay in fasaxa guud oo laga dhigo Isniinta ay ku noqon doonto dhabarjab maadaama aanay u diyaar garoobin middaasi. tusaale, gobollada Atlantic Provinces, British Columbia iyo Yukon ayaa ku dhawaaqay in shaqaalaha dowladdu ay ku jiraan macallimiinta iyo shaqaalaha iskuulladu ay fasax noqonayaan, halka shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay furnaanayaan. waalidiinta qaar ayaa sheegaya inaysan haysan cid ay uga tagtaan caruurtooda si ay u aadaan shaqooyinkooda, ayna ku qasban yihiin inay qaataan fasax aanan mushaar la siin doonin. dhanka ganacsatada, xilli hore ayaa cabasho ka muujiyeen in fasax guud laga dhigo maalinta Isniinta ee la aasayo boqoradda, iyagoo u sababeeyeen haddii shaqaalaha ay shaqooyinka ka baaqdaan ay arrinkaasi dhaqaale ahaan u saameyn doonto, maadaama aysan horey ugu sii diyaar garoobin. gobollada Ontario, Quebec iyo kuwa kale ayaa xusay in maalinta Isniinta ah loo baroordiiqi doono boqoradda, balse aanan ahayn maalin fasax. gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan waxaa istaagi doona dhammaan gaadiidka dadweynaha muddo hal daqiiqo iyo bara si loo muujiyo aamusnaan lagu weyneynayo boqoradda. goobaha ganacsiga qaarkood ayaa laga yaabaa in sidaasi ay sameeyaan. sanad walba 19ka bisha Sebtembar waxay noqon doontaa maalin loo baroordiiqo boqoradda oo lagu xusayo waxqabadkeedii iyo jacaylkii ay u qabtay dadka Kanadiyanka ah. gobollada qaarna waxay noqon doonaan maalin guud oo fasaxa oo dadku ay ka baaqsan doonaan shaqooyinkooda. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay geerida boqoradda in boqoraddu ay ahayd mid ka mid a dadku aadka ugu jeclaa adduunka, islamarkaana uu xiisi doono. wuxuu aad u ammaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Kanadiyanka ah iyo jacaylkii ay u qabtay.
She was our queen for almost half of Canada's existence and she had an obvious, deep and abiding love and affection for Canadians.
waxay ahayd boqoradda ku dhawaad kalabar jiritaanka Kanada. waxay jacayl daran u haysay dadka Kanadiyanka ah. waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koreynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu ammaano. Kanada waxay gashay xaalad baroordiiq.
Canada is in mourning.
dhanka kale, wafdi ka kooban 15 xubin oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa ka qayb galaya aaska. waxaa ku weheliya wakiilka boqorka UK u qaabilsan Kanada Mary Simon iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee kala ah Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin iyo Stephen Harper oo ah ra-iisul wasaarihii ka horreeyay Trudeau. waxaa sidoo kale wafdiga qayb ka ah dad caan ku ah dhanka ciyaaraha iyo jilinka Kanada. magaalooyinka Kanada waxaa ka qabsoomi doonta munaasabado badan oo lagu beegayo xilliga uu dhacayo aaska boqoradda. Xuseen Nuur Xaaje, VOA, Toronto.
wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in Israa'iil ay subaxnimadii hore saaka weerar ku qaaday agagaarka garoonka diyaaradaha ee Dimashq, iyagoo halkaasi ku dilay 5 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Suuriya iyo weliba 2 ka tirsan maleeshiyada Shiicada ee Iiraan ay taageerto. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
kooxda la socodka xuquuqda bini aadamka ee dalka Suuriya ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee maanta oo Sabti ah in Israa'iil ay duqeymo xagga cirka ay ku qaaday goobo ku yaala beeraha Wuzuula ee u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashqa iyo deegaano kale oo ku yaala duleedka caasimada dalkaasi oo ay ku sugnaayeen maleeshiyo taageero ka hela dowladda Iiraan. warku waxa uu intaasi ku darayaa in weerarkaasi uu sababay geerida 7 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan maleeshiyada Shiicada ahi. saraakiil military oo ka tirsan ciidamada dowladda Suuriya ayaa sheegay in 5 askari oo Suuriyaan ah in lagu dilay weerarka cirka Israa'iil, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. warbaahinta Suuriya ayaa sheegtay in Israa'iil ay fulisay weerar dhanka cirka ah iyadoo oo bartilmaameedkeedu uu ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq iyo goobo kale oo dhaca koonfurta dalkaasi. Duqeymaha Israa'iil ee dhulka Suuriya ayaa noqonaya kii 25-aad inta lagu gudo jiray sanada 2022-ka. Xiisadan ayaa timid kadib markii wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Israa'iil Benny Gantz uu ku eedeeyay dowladda Iran maalintii Isniinta inay goobo military oo Suuriya ku yaala ay u rogtay warshado lagu sameeyo gantaalo. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in gantaalaha lagu farsameeyo gudaha Suuriya in ay adeegsadaan maleeshiyada Xisbullah ee dalka Lubnaan iyo kooxaha kale ee taageerada ka hela dowladda Iran ee ku sugan mandiqada. Dowladda Israa'iil ayaa xoojisay duqeymaha ay ku hayso goobaha muhiimka ah ee ciidamada Iran ay ku leeyihiin gudaha dalka Suuriya iyo agagaarka garoomada caalamiga ah ee magaalooyinka Dimashq iyo Xalab. Duqeymaha Israa'iil ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Iran ay hubka iyo rasaasa oo ay ku jiraan difaacirka iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ay u wareejisay gudaha Suuriya ayna ku keediso bakhaaro ku yaala tiro ka mid ah magaalooyinka Suuriya. Tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha dalka Suuriya sanadii 2011-kii, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa boqolaal duqeymaha ku qaaday gudaha dalka Suuriya, waxayna duqeymaha ay la beegsadeen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Suuriya iyo goobo kale oo ay ku sugan yihiin ciidamada Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Waagaaga dhegeystayaal, Saxnuuni aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Gabagabada idaacaddeenna marinaa haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo ee saakiya caalamka. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Hallelujah.